Dëgjues së nderuar miqdita dhe mirë se vini në valët radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues me ju do t'jenë Mahira Elshani dhe unë Valona Tela. Ndjekim së pari titujt kryesor. Serbët e Veriut protestojnë sot në Beograd kundër marrëveshjes së Brukselit. Kryeministri tha që merr pjesë në takimin vjetor të Bankës Evropiane për rindërtim dhe zhvillim. Sulmet e Bostonit mund të parandaloheshin, thot ish senatori Joseph Lieberman. Në Bangladesh arrin mbi 1000 numri të vdekurve nga shembja e fabrikës. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ndodhet në Stamboll për të marrë pjesë në takimin e 22 vjetor të Bankës Evropiane për rindërtim dhe zhvillim. Kosova përfaqësohet për herë të parë në këtë forum ekonomik, thuhet në kumtesën e qeverisë. Po sipas saj, kryeministri Thaçi do të ketë takim të veçantë edhe me kryeministrin turk Recep Tayyip Erdogan. Serbët e Veriut të Kosovës do të protestojnë sot në Beograd kundër zbatimit të marrëveshjes së arritur midis kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Protesta me moton do të mbesim në Serbi pritet të nisë në orën 12:44. Serbët e Veriut konsiderojnë se marrëveshja e Brukselit i vë ata nën autoritetin e Prishtinës zyrtare, andaj edhe e kundërshtojnë. Zyrtarët në Bangladesh thonë se numri i të vdekurve nga shembja fabrikës është rritur mbi 1000. Shifrat janë bërë publike sot pasi autoritetet kanë vazhduar të nxjerrin trupa të pajet nga rënojat e kompleksit. Incidenti 24 prillit konsiderohet si katastrofa më vdekjeprurëse në industrinë e tekstilit. Rreth 2500 njerëz janë nxjerrë të gjallë nga rënojat, por është e paqartë se sa trupa mbetën të bllokuar. Fabrika gjendej pak kilometra larg kryeqytetit Dhaka. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka nisur një vizit të papritur në Afganistan. Zyrtarët kanë bërë të ditur se Merkel ka fluturuar të premtën drejt qytetit Mazer e Sharif, ku janë të pozicionuara forca Gjermane. Vizita ndodh 6 dit pasi një ushtar Gjerman është vrarë në përleshjet me kryengritësit Taliban. Prokurorët në Ohio të SBA-s planifikojnë të rëndojnë me akuza për vrasje personin që dyshohet se ka mbajtur të izoluara 3 gra për rreth 10 vjet. Ariel Castro është akuzuar fillimisht për rrëmbimin dhe përdhunimin e Amanda Barrett, Gina DiGiusosit dhe Michelle Knightit. Barry ka arritur të dalë jashtë shtëpisë të hënën dhe ka alarmuar problemin. Prokuroria ka thënë se akuzat për vrasje bazohen në dëshminë e njërës prej grave, cila ka thënë se është rrëmbyer nga Castro. Ka mbetur shtatzën me të, pastaj është keqtrajtuar fizikisht për të arritur deri te aborti spontan. Autoritetet amerikane kanë bërë të ditur se një unaz e krimit kibernetik ka vjedhur $45 milion duke sulmuar një databazë të kartelave debitore dhe duke tërhequr para nga mira bankomat në më shumë se 25 vende. Aksioni është cilësuar si një nga vjedhjet më të mëdha bankare në histori. Vendet ku janë vjedhur parat nga bankomatët përfshin Francën, Gjermanin, Britanin, Italin, Japonin, Pakistanin, Rumanin, Rusin, Ukrainën dhe Shtetet e Bashkuara. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Ndonë se ligji për kontrollin e duhanit është miratuar në kuvendin e Kosovës dhe është nënshkruar nga presidentja e Republikës Atifete Jahjaga, ai nuk ka gjetur zbatimin e duhur në praktik. Shoqatat e bizneseve të vogla me përkrahjen e odës ekonomike të Kosovës vazhdojnë të kundërshtojnë nenin 9.2 të këtij ligji, duke cilësuar si shkelje kushtetuese për ekonominë e tregut. Pason kronika e Ariana Kasapollit.
Kuvendi Republikës së Kosovës ka miratuar ligjin për kontrollin e duhanit më 4 prill të këtij viti. Ligji për kontrollin e duhanit është nënshkruar edhe nga presidentja e Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga, por në ambientet e mbyllura publike duhani vazhdon të konsumohet, duhani gjithashtu vazhdon edhe të reklamohet dhe të ekspozohet, gjë që neni 9.2 e ligjit e ndalon një gjë të tillë. E kompanitë që merren me shitjen me pakicë dhe shumicë të duhanit kanë reaguar për miratimin e ligjit duke e kundërshtuar arrestuar pikrisht neni 9.2. Ata kanë kërkuar që neni në fjali këti ligjit të ndryshohet me që si pas tyre ju sjell shumë probleme shitësve të duhanit. Hasim Vitia, kryetari i shoqatës e bizneseve të vogla të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se tashmë ligjin për kontrollin e duhanit e kanë dërguar në gjykatën kushtetuese.
Na e kena bënë gjykatë kushtetuese kërkesën, pritëm që për në thëtë gjykata kushtetuese. Se edhe ashtu kështu, kushtetuta neve në garantën liri të biznesit, dhe më thonë ne në 110, faqe 10.
Por jo vetëm shoqata e bizneseve të vogla e kundërshtojnë këtë pikë të nenit. Edhe zyrtar nga Oda Ekonomike e Kosovës thonë se neni 9.2 shkel një parim elementar kushtetues që është ekonomia e tregut dhe e bënd të pamundshëm funksionimi normal të tregut. Berat Rukiqi, sekretari Odës Ekonomike të Kosovës, i jep pollësi të tjera.
Pse mendojmë kështu? Mendojmë pikërisht duke pas parasysh faktin që kufizimi drejtës së konsumatorit me zgjedh produktin, pra me pa produktin dhe pastaj me zgjedh produktin është një shkelje që i bëhet drejtës së konsumatorit në neon, por dhe e dëmton konkurrencën në mes tash kompanive të themi që merren me shitjen e këtyre produkteve.
Sidoqoftë, gjobat për personat fizik të cilët tymosin duhan në vendet publike do të jenë 50 euro, derisa për subjekte të ndryshme afariste, varësisht nga shkalla e shkeljes së ligjit, pason edhe gjoba. Ato fillojnë nga 500 deri në 20.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Borxhi në rritje i Maqedonisë ka shkaktuar polemika mes qeverisë dhe opozitës. Në Ministrinë e Financave thonë se marrja e borxhit është dukuri e pranishme të të gjitha vendet e botës, por opozita thotë se qeveria duhet të kursej dhe jo të futet në borxhe të panevojshme, të cilat do të duhet i shlyejnë gjeneratat e reja. Ndjekim në vijim kronikën e Isuf Kadriut.
Me borxhin e ri prej 138 milion eurove që mori qeveria në formë të obligacioneve shtetërore, borxhi i përgjithshëm i Maqedonisë ka arritur në 2 miliardë 716 milion euro, apo rreth 33% të prodhimit të bruto vendor. Vetëm gjatë 2 viteve e gjysmë borxhi i Maqedonisë ka shënuar rritje për 1 miliard euro. Më së shumti janë marrë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar si dhe institucione e bankat të huaja, por borxhi është marrë nga bankat e vendit dhe kompanitë të ndryshme. Këtyre të fundit qeveria gjithashtu ka borxhe që besohet se arrin në rreth 900 milion euro. Përkundër të dhënave të këtilla, të cilat janë vlerësuar si shqetësuese nga ekspertët dhe drejtues të odave ekonomike, ministri i financave Zoran Stavrevski vlerëson se ekonomia dhe buxheti i Maqedonisë është në gjendje të mirë dhe se marrja e borxhit është dukuri e njohur në shumë vende të botës.
Buxhetot evo dobra kondicija, buxhetskiot.
Buxheti është në kondicion të mirë, derdhja e mjeteve në buxhet po realizohet sipas parashikimeve për 4 muajt e parë të vitit. Ne kemi rezultatet preliminare dhe ashtu siç kishim planifikuar, muaji prill ka përfunduar me një suficit të vogël që do të ndihmojë në nivelizimin e shpenzimeve që u bën gjatë muajve të kaluar për shlyerjen e obligimeve ndaj kompanive vendase dhe të subvencioneve të ndryshme. Pra deficiti është në kuadër të parashikimeve dhe se i tillë do të jetë deri në fund të vitit, thotë Stavrevski, duke shtuar se politika që buthej qeveria në raport me borxhet është e njëjtë me atë të shumë shteteve të Bashkimit Evropian. Por ndryshe nga ministri i financave, nga opozita thonë se futja e vendit në borxh të thellë do të ketë pasoja në periudhën e mëvonshme, kur ato do të duhet të kthehen. Vanço Uzunov, drejtuesi i Këshillit Ekonomiko-Social të Lidhjes Socialdemokrate, thotë se qeveria duhet të kursej dhe jo të fusë vendin në borxhe.
Nema pari za i pokriva tekonit raskuzi, se pribegnu ako nova krajno rëshenje.
Borxhe merret e pasi qeveria nuk ka para për të mbuluar shpenzimet rrjedhëse, andaj edhe zgjedhë këtë mënyrë që është një veprim i papar, pasi kur nuk e para duhet të kursesh, të shkurtohen harxhimet në ndonjë segment dhe kjo të bëhet në mënyrë të planifikuar, të njoftohet opinioni se ku do të kursehet dhe me çfarë dinamike, e jo problemi të zgjidhet me futjen e shtetit në borxhe të mëdha. Qeveria këta së rastësisht nuk dëshiron ta mendojë lere më ta bëj, kështu që ajo ka zgjedhur strategjinë të marrë borxhe aq sa mundet dhe përkthimin e tyre të mendojnë ata që do të vinë më pas, thotë Uzunov. Ekspertët thonë se qeveria duhet të ndryshojë politikat e ekonomike dhe të heqë dorë nga projektet e joproduktive, për të cilat shpenzohen miliona euro, të siguruara edhe nga borxhet e jashtme.
Investimet e saj joproduktive që bëri dhe që akoma po bën, kam fjalën për projektin 2014 dhe të ngjashëm me të mos bëj një aktivitet dhe të fokusohet në investimet kapitale, pasi është edhe obligim ndaj taksëpaguesve, që këto mjetet i kthehen sërish biznesit dhe në këto kushte krize të mund mjetet të fillojnë të qarkullojnë dhe mos mbahen pengë.
Thot Menderes Kuçi nga Uda Ekonomike e Maqedonisë së Veri Perëndimore. Nga ona tjetër, ministri i financave Zoran Stavrevski dhe guvernatori i Bankës Popullore Dimitar Bogov ditë më parë deklaruan se në takimet që kishin në Washington, në mbledhjet e pranverore të Bankës Botërore dhe të Fondit Monetar Ndërkombëtar, janë dhënë vlerësime pozitive për ekonominë e Maqedonisë, në veçantë në raport me përballjen me krizën ekonomike, shlyerjen e detyrimeve ndaj kompanive dhe çështje tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Sulmet në maratonën e Bostonit kanë qënë tem debati në një seancë dëgjimore të Kongresit Amerikan. Autoritetet e qytetit të sulmuar kanë thënë se nuk kanë qënë të informuara për prirjet ekstremistët të Tamerlan Cernaevit, ndërsa bashkëfolës të tjerë janë shprehur të bindur se sulmet mund të parandaloheshin. Kronike shërbimi qëndror të Radios Evropa e Lirë. Shefi i policisë së Bostonit ka thënë se departamentit të tij nuk i janë bërë me dije para lajmërimet e Rusisë në lidhje me sulmuesit të dyshuar të maratonës së Bostonit. Në një seancë dëgjimore të Kongresit Amerikan, Edward Davis ka thënë se nuk ka pasur asnjë informacion për vëllezrit Tsarnaev, të cilët dyshohen se kanë kryer sulmet e 15 prillit, në të cilat kanë humbur jetën 3 persona dhe janë plagosur mbi 260 të tjerë. Nëse policia Bostonit do të informohej për militantin e dyshuar Tamerlan Tsarnaev, oficerët do të bënin sigurisht përpjekje për të biseduar me të, ka thënë Davis. Byroja Federale e Inteligjencës ka mbyllur hetimet e saj fillestare për Tsarnaevin, duke i bërë një vlerësim rutin të dyshuarit me prejardhje çeçene pas paralajmërimit të Rusisë. FBI dhe CIA në vitin 2011 kanë marrë ndarazi paralajmërime nga qeveria ruse, se Tamerlan Tsarnaev mund të ketë prirje militante islamike. Ai ka vizituar rajonin rus të Kaukazit Verior në vitin 2012. 4 ditë pas sulmeve në Boston, Tamerlan Tsarnaev është vrarë në të shtënat me policinë, ndërsa vëllai i tij Joker është arrestuar. Ish senatori Joseph Lieberman ka thënë se ka qenë e mundur të parandalohen sulmet, po që se agjencitë amerikane do të komunikonin në mënyrë efektive. A mund të pengoheshin dhe ndaloheshin? Nga faktët që di unë për Bostonin dhe nga ajo që kam mësuar gjatë viteve për terrorizmin islamik, besoj se edhe pse nuk do të ishte e lehtë, do të ishte e mundur të parandaloheshin sulmet terroriste në Boston, ka thënë Lieberman. Kryesuesi i seancës, republikani Michael McCall, ka shfaqur shqetësimin se aftësia e agjencive amerikane për të ndarë informacione nuk është përmirësuar mjaft për të mbrojtur amerikanët, me gjithë miliarda dollarë të shpenzuar që nga sulmet e 11 shtatorit. Frika ime është se sulmuesit e Bostonit kanë pasur sukses sepse sistemi ynë ka dështuar. Ne mund të dhe duhet të bëjmë më tepër. Po aq shqetësuese janë edhe rrëfimet aktuale, të cilat minimizojnë për hapjen e lëvizjes gjihadiste globale, ka thënë McCall. Shefi policisë së Bostonit, Edward Davis, ka thënë se ngjarjet e mëdha publike në Shtetet e Bashkuara, të tilla si maratona e Bostonit, kanë nevojë për siguri më të rreptë, por është shprehur kundër atij që ka cilësuar si mentalitet të shtetit policor. Boston është një qytet ndërkombëtar dhe ne kemi përfitime të mëdha nga njerëzit që vinë në Boston për shkollim, kujdes spitalor apo vetëm për të qenë pjesë e komunitetit tonë. Por bota është një vend i rrezikshëm dhe ne duhet ta pranojmë këtë dhe të përgatitemi për këtë, ka thënë Davis. Në një tjetër zhvillim, autoritetet amerikane kanë bërë të ditur se trupi i Tamerlan Tsarnaevit tashmë është varrosur, por ato nuk kanë bërë publik vendin e varrimit nga frika se mund të bëhet një lokacion i shenjtë për ekstremistët apo i protestave për kundërshtarët. Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Serbët e Veriut protestojnë sot në Beograd kundër marrëveshjes së Brukselit. Kryeministri tha që merr pjesë në takimin vjetor të Bankës Evropiane për rindërtim dhe zhvillim. Sulmet e Bostonit mund të parandaloheshin, thotë ish senatori Joseph Lieberman. Në Bangladesh arrin mbi 1000 numri të vdekurve nga shembja e fabrikës. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mesditës. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Nga Praga ju uroj një ditë të mbar, bashk, miru dëgjofshim.